në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian ka miratuar dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. 20 vende të Bashkimit Evropian të gatshme të njohin shumë shpejt pavarësinë e Kosovës. Kroacia respekton të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje po në Stipe Mesiç. Jo Bashkimit Kosovë-Shqipëri, thotë Sali Berisha. Presidenti Bush filloi turneun në 5 vende të Afrikës. Nuri al-Maliki pohon se Al-Qaeda është dëbuar nga Bagdadi. Në këtë edicion sjellim një kronik kushtuar misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe një kushtuar përgatitjes së hymnit të Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Bruksel. Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit në Kosovë. Misioni do të ketë 2000 pjesëtar, do të quhet EULEX, do të udhëhiqet nga holandezi Peter Faith dhe do të zëvendësoj UNMIK-un. Londër. Rreth 20 vende shumë shpejt do të njohin pavarësinë e Kosovës pas shpalljes së nesërme, pohon agjencia e lajmeve Reuters. Sipas kësaj agjencie, pavarësinë në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian nuk e mbështesin së paku 6 vende: Kipro, Greqia, Slovakia, Spanja, Bullgaria dhe Rumania. Berlin. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka deklaruar se nuk ka potencial për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Në intervistën për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berisha ka thënë se Tirana ka përgatitur planet për ndihmë Kosovës nëse Serbia zbaton në blokadë ekonomike. Zagreb. Kryetari kroat Stipe Mesiç ka deklaruar se Kroacia nuk do të mohojë të drejtën legjitime të shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje. Jemi të vetëdijshëm për synimet legjitime të shqiptarëve të Kosovës. Ne as që mundemi dhe as që duam që të tjerëve të mohojmë të drejtën për vetëvendosje, të cilën për vete e fituam duke luftuar në procesin e përgjakshëm të shkatrimit të Federatës Jugoslave, ka thënë Mesiç në një intervistë për gazetën Večernji List. Mesiç ka vënë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Kroacia do të ketë qëndrim si shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Washington. Presidenti amerikan George Bush arrin sot në Benin në kuadër të vizitës në 5 vende afrikane. Turneu synon vënëpa angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur kontestet rajonale, për të promovuar reformat demokratike dhe për të luftuar HIV-AIDS-in dhe malarien në këtë kontinent. Pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe paranisjes në turneun afrikan, presidenti Bush ka deklaruar:
I appreciate very much your...
Vlerësoj shumë dëshirën e juaj për të ndihmuar të varfrit dhe për të ushqyer të urriturit. Në turneun tim ky do të jetë pikrisht mesazhi, pra se amerikanët janë popull që dëshiron të ndihmojë në luftën kundër malarjes, HIV-AIDS-it dhe ndihmës në ushqime, ka thënë presidenti Bush. Në kuadër të kësaj vizite, presidenti Bush viziton edhe Tanzaninë, Ruandën, Ganën dhe Liberinë. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka deklaruar se pas ofanzivës që ka filluar para një viti, Al-Qaeda është dëbuar jashtë Bagdadit. Kryeministri i Irakut përshëndeti atë që silsoi fitoret të Bagdadit, por ka thënë se forcat e sigurimit nuk bën të relaksohen në betejën kundër kërcënimeve terroriste të Al-Qaedës. Prag, Václav Klaus është rizgjedhur presidenti Çekis për mandatin e ardhshëm 5-vjeçar. Klaus, që është një euroskeptik i dalluar, fitoi 141 vota, ndërkohë që i duheshin 140. Ndoqet buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në buletinin e lajmeve, Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Nga Bruxelles kemi raportin e korespondentit tonë Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka konfirmuar sot se zyrtarisht ka hyrë në fuqi vendimi për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, misionit në fushën e rendit dhe licit që do të quhet EULEX Kosova, si dhe vendimi po ashtu për vendosjen e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe emërimin e Zotit Peter Faith në këtë post. Lidhur me këto vendime, deklaratë me shkrim ka lëshuar sot edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Ai ka shprehur bindjen se edhe misioni i BE-s edhe Zoti Peter Faith do të bashkëpunojnë në ngushtë edhe me autoritetet e Kosovës në të mirë të vendosjes së sigurisë, demokracisë dhe shoqërisë multietnike në Kosovë. Me vendimet e sotme që kanë kaluar me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, Bashkimi Evropian ka përfunduar të gjitha procedurat ligjore për të marrë përgjegjësitë në Kosovë. Mirë po, përkundër disa spekulimeve dhe moskuptimeve në opinion, nuk do të ketë dislokim të menjëhershëm të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fakt, prej tash fillon faza kalendare, cila do të zgjatë 120 ditë dhe gjatë kësaj faze nuk do të ketë një veprim të vetëm të dislokimit të BE-s në Kosovë, por do të ndodhë tranzicioni gradual. Sipas ekspertëve të BE-s, në këtë fazë kalendare prej 120 ditësh, Bashkimi Evropian me misionet e veta në Kosovë nuk do të ketë kurfar përgjegjësie, sepse përgjegjësinë formale do ta mbanë UNMIK-u dhe KFOR-i deri në fund të këtij afati kalendar. Por kur të skadoj ky afat, atëherë BE-ja do të merë përgjegjësitë ashtu siç është caktuar mandati dhe përgjegjësitë e tyre dhe fuqitë do të ipen edhe me ftesë që autoritetet e Kosovës pritet t'ua bëjnë BE-s pas shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se shpresojnë që gjatë periudhës 120 ditëshe do të gjendet një mundësi ligjore edhe për tërheqjen e UNMIK-ut nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova pritet të shpallë pavarësinë nesër. Shteti më i ri në Evropë nuk do të pranohet nga Serbia e Rusia dhe kam pak gjasa të pranohet së shpejti në Kombet e Bashkuara. Shteti Kosovës fillimisht duket se do të funksionojë si protektorat i Bashkimit Evropian. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Me flamur të ri, me himn të ri dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të perëndimit, duke se do të jetë fillimi i Kosovës si shtet. Por kur Kosova të bëhet shteti më i ri i Evropës, statusi shumë pritur do të shoqërohet me një numër kushtesh. Analistët që janë njohës të mirë të situatës thonë se vazhdimi i paqartësisë për statusin e Kosovës nuk ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë e pjesës tjetër të rajonit. Daniel Server nga Instituti i Paqes në Shtetet e Bashkuara shpjegon:
They won't be members of the General Assembly and therefore won't have the ultimate.
Kosova nuk do të jetë antare asamblesë së përgjithshme, çfarë do të thotë se nuk do të ketë antarësinë në klubin e vendeve sovrane. Mendoj se kjo është për të ardhur keq. Përsa kohë të ketë paqartësi mbi çështjen e sovranitetit të Kosovës, atëherë ekziston mundësia e paqëndrueshmërisë rajonale, tha Server. Kontrolli që ka Beogradi mbi vendbanimet me shumicë serbe në veri të Kosovës pritet të vazhdojë dhe pas pavarësisë, çfarë do të thotë se udhëheqësit shqiptar nuk do të kenë kontroll real mbi të gjithë territorin. Ish diplomati amerikan i karrierës Daniel Server thekson se armiqësitë me të cilat Kosova e pavarur do të përballet pas shpalljes së pavarësisë do ta bëjnë atë të varur nga ndihma e huaj.
It's a very bad thing to start your history without recognition.
Është diçka shumë negative ta fillosh historinë tënde si shtet pa njohje nga fqinje më i madh, që është një herësh dhe kërcënimi më i madh për sigurinë. Elementi më i rëndësishëm është se në sytë e Serbisë çështja e Kosovës është ende e hapur. Kjo do vazhdoj të forcojë forcat nacionaliste në Serbi. Në Kosovë kjo do të thotë se do të ke nevojë për perëndimin më shumë kohë se sa duam ne dhe më shumë se ç'është e shëndetshme për vetë ata. Në këtë kuptim ne po e fusim veten në një angazhim afatgjatë, thot Server. Në thelb Kosova do të kthehet nga protektorati i Kombeve të Bashkuara në protektorat të Bashkimit Evropian. Tim Gjuda, korespondenti i Avores Economist, thotë se suksesi i misionit evropian në Kosovë do të jetë jetik për vetë Brukselin. Shikoni hartën dhe vendodhjen e Kosovës, nuk është në skajt e Evropës, por në brendësitë e territorit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, thot Gjuda. Ato që nuk janë ende të qarta janë kozgjatja dhe fuqia e misionit të BE-s. James Lyon, ekspert për grupin ndërkombëtar të krizave në Beograd, mendon se misioni i Bashkimit Evropian do të zgjasë për një kohë të gjatë.
Basically the thing to keep in mind is it could take
Ajo që duhet pasur parasysh është fakti se misioni do të zgjasë disa dekada. Nëse bashkësia ndërkombëtare mendon se do të jetë mision në afat shkurtër, Fakta apo tallet me veten. Na duhet të pyesim sa gjatë qëndruan në Evropë dhe në Gjermaninë pas luftës së dytë botërore forcat aleate. Këtë lloj angazhimi duhet të shohim edhe në Ballkan, thot Lyon. Analisti britanik Tim Juda thekson se decentralizimi mbetet elementi kyç në Kosovën e pavarur.
But the core of the thing is really a kind of decentralization.
Thelbi i gjërave është decentralizimi. Procesi i decentralizimit parashej që zonat e populluara me serb do të kenë një shkallë të lartë autonomie që u krijon lidhje të posaçme me njëra tjetrën, por dhe me Beogradin, thekson Xhuda. Ekspertët bien në një mendje se droja për jo stabilitet mbetet për sa kohë që statusi i Kosovës është një çështje e hapur në sytë e Serbisë. Por ashtu siç thotë edhe Lyon, Serbia herët avon do të përballet me realitetin.
Well, it'll be an open question, but there will also come a moment of catharsis, I think.
Statusi i Kosovës do të jetë një çështje e hapur për Serbinë, por do të vijë momenti i katarsisit. Pavarësisht se sa traumatike është kjo çështje, besoj se thellë serbët e kuptojnë që Kosova është humbur në vitin 1999 nga Miloševiçi, përfundon Lyon.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ditën e pavarësisë së saj, Kosova do ta pres pa himnin shtetëror. Muzikologu Angel Berisha thot se himni simbolizon shtetësinë në një vendi, prandaj sipas tij, për tekstin dhe melodinë sa më parë duhet të shpallet konkursi. Me zotin Berisha në këtë temë ka biseduar Bekim Lumi.
Ndërkohë që flamuri dhe stema shtetërore pritet të përzgjidhen shumë shpejt në një nga seancat e kuvendit të Kosovës, shpallja shumë pritur e pavarësisë do ta gjej Kosovën pa himnin e saj shtetëror. Sipas muzikologut Angel Berisha, kjo është një çështje e ngushtshme për të cilën sa më parë do të duhet të shpallej një konkurs publik.
Për një vit kem pa thënë që duhet të jetë gati himni, po marr parasysh kush shpallet pavarësia. Mirë po, në drejtim nuk është bërë shumë, mos të mos pak. Himni është një nga ato që simbolizon shëtsinë një vendi. Këtë drejtim, këtu në Kosovë, duhet me shpejtësi më të madhe, shpallet para së gjithash konkursi për poezi e pastaj edhe për muzikë, ose paralelisht një nga tjetra, po megjithatë, përparësi duhet të ketë teksti, poezia, varet për tekstit, për poezisë, për metrikës së tekstit të poezisë, krijohet edhe muzika adekuate.
Duke ju referuar pak ose Ahtisarit, kriteret e të cilës simboleve shtetërore dhe himnit të Kosovës u paraqitojnë karakterin multietnik, muzikologu Angel Berisha thot:
ne duhet të bëjmë një hymn që është tri, një melodi të re me një tekst që do t'i paraprinë të muzikës. Ne mund ta gjejmë diçka që do të jetë një poezi që përfaqet realitetin ton, po jo deri në atë mënyrë që të futen të shti elemente të gjitha aty në kombësive që jetojnë këtu pakicave kombëtare krahas popullit shumicë. Diçka që është e kampshme që nuk e fyn kërkenin, po që do gjet një melodi kështu, edhe një muzikë e kampshme, një këngë me një muzikë më tepër lirike se sa epike, kuptoni. Mos ketë një edhe karakter ushtarak, karakter marshi.
Duket ndërkaq se në mungesë të himnit të vet shtetëror, Kosova ditën e pavarësisë së saj do ta pres nën tingujt e Odës së Gëzimit, sipas tekstit të Schillerit dhe kompozimit të Beethovenit, e cila njihet edhe si himn i Evropës. Muzikologu Angel Berisha thot se kjo është një përzgjedhje e mirë e përkohshme.
Kjo tash për tash po shkon me këtë hymnin, thjesht muzika e Beethovenit, Oda e Gëzimit, është muzika e Ludwig van Beethovenit e teksti është i Schillerit. Është bashkë si hymn evropian. Edhe tash për tash do të shërbejmë me atë. Më mirë mu shërbim me atë se pa hymn hiç. Mos i edhe ne jemi shtet popull evropian dhe përpiqem të him në Evropë dhe besoj që aty e kemi vendin dhe mbështetjen evropiane. Kjo nuk do të thonë që të vazhdojmë me të, po për momentin mos e kemi ndonjë hymn ton të kompozuar, atëherë nuk shkoja erë në këto ditë të para, e ndërkohë çfarë të konkursi edhe për poezi edhe për muzikë.
Para Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Bashkimi Evropian ka miratuar dërgimin e misionit Eulex në Kosovë. 20 vende të Bashkimit Evropian të gatshme të njohin shpejt pavarësinë e Kosovës. Kroacia respekton të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje, po anë Stipe Mesić. Jo Bashkimit Kosovë-Shqipëri, thot Sari Berisha. Presidenti Bush filloi turneun në 5 vende të Afrikës. Nuri El Maliki pohon se Al-Qaida është dëbuar nga Bagdadi. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.